fletojmë kalendarin.
Përkujtojmë sot meshtarin franciskan A. Daniel Gjeqaj, bashkëpunëtor i zellshëm i programit ton dhe një nga eruditët e kulturës shqiptare të pas luftës në 5 vjetorin e salikimeve që u krye në kishën e shën në Gregorit 7 në Rom, para se trupi i fratit të madh nisej për në Shqipëri ku i pushojnë eshtrat.
Atë Daniel Gjeqaj lindi më 14 tetor 1913. E gjejmë në Shkodër më 1924 në Kolegjin Franceskan, më pas në Liceun e famshëm Ilirikum, ku mësoi nga profesorë si atë Gjergj Fishta, atë Anton Harapi, i peshkvi martirim Zot Vincenc Prenushi. Vesh zhgunin e Franceskanit në vitin 1932, e pas disa vjetësh niset për në Siena, ku qëndroi për studime deri në vitin 1939, vit në të cilin u shugurua meshtar. Para se të kthehej në Shqipëri, perfeksionoi studimet në Fulda të Gjermanisë në vitin 1940, kthehet në Shkodër fillimisht si bibliotekar e më pas si zëvendës drejtori Kolegjit Serafik.
Pak që në vitet në cilat Daniel Gjeqaj mundit u shtron të lirëshëm me shtarin në vendin e vetë. Pas ardhjes në fuqit komunizmit, a Danieli përjetoj momente më tragjike për kishën dhe provincën franciskane, së cilës ju pushkatuar në përor të antartë më nemër. Në vitin 1928, a Daniel Gjeqaj u arratis për Jugoslavi dhe që nga vitin 1955 u transferuar në Itali, ku qëndroj deri në fund tjetës. Që e mëruar nga ati shenjt si profesusi katolikve shqiptar jashtetit e që atë shpirtërore bashkë vuajtës për shumë refugjat, si ai që kishin lënë pas tokën mam. Që ai që botoj për hertë parë jashtë shtetit veprën madhore të atë Gjergj Fishtës, Lahuta e Malsis, e më pas shkrimet e atë Anton Harapit e veprën e ti monografike mbi Fishtën, pret akoma botimin me shari romak në gjuhën Shqipe e shkrimi shenjt i papërfunduar mbi cilin punoj edhe nditet e smundjes.
Që e pikrisht smundja që e mposhti më 30 gusht të vitit 2002, kur u nda nga kjo jetë për të paraqitur për atit qjellor, të cilit aq shumë i shërbeu gjatë gjithë jetës. Provinca franciskane e Shqipërisë humbi një rregulltar shembullore të dashuruar me Shën Franceskun, kisha shqiptare një meshtare predikatar gojard, kultura e letërsie shqipe, një studiues të thellë të letrave shqipe, adheu e shoqëria një përfaqësuese mbrojtës guximtare fisnik. Programi Shqipi Radio Vatikanit, bashkëpunëtorin e zellshëm.